halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com
sana digstiyala waa jumca 15ka bisha December sanadkan oo 2017ka idaacadana waxa si wada jir ah kugu soo jeedinaya Aashi Ibrahim Aadan iyo anigu ah Ibrahim Hassan Dambro.
badan idaacaddeenna galabnimadeen ku haynaa waxa ka mid ah saraakiisha iyo madaxdii hore ee ciidamada Soomaaliya oo sheegay in saameyn weyn uu yeelan doono go'aanka Mareykanka ku joojiyay gunnadii cunto iyo shidaal ee uu siin jiray ciidanka Soomaaliya kadib markii ay soo baxday in la luusaday oo la musuqmaasuqay.
Runtii arintan waxay soo aaday waqti adag oo xasaasi ah oo ay runtii dowladda Soomaaliyana qorsheynayso inay dagaal ballaaran ay ku qaado Al-Shabaab oo ay ka nadiifiso dalka inta ay gacanta ku hayaan had. Sidoo kale iyadu markii hore ciidanka ay ku sugnaayeen xaalad adag oo dhinacyo badan leh.
Barnaamijka faqrada todobaadkana waanu idhaynaa oo ku saabsan go'aankaasi Mareykanka uu gunnadii ugu joojiyay ciidanka Soomaaliya iyo sida uu saameyn ugu yeelan karayo howlgalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka muuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa VOA-da u xaqiijiyay in Mareykanka uu hakinayo gargaarkii uu siin jiray ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay go'aankan qaadatay kadib markii ay saraakiisha militariga Soomaaliya marar badan ku guuldareysteen isla xisaabtanka gargaarka lagu taakuleynayo ciidanka sida cuntada, shidaalka iyo hubka. Waxa kale oo Mareykanku sheegay in hakintani ay qayb ka tahay sidii loo xaqiijin lahaa in kaalmada la siin jiray ciidamada Soomaaliya loo isticmaalay sidii loogu talagalay. Dokumenti ay faafisay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in go'aankani militariga Soomaaliya uu ku guuldareystay inuu si sax ah u bixiyo cunnada, qalabka iyo mushaarka ciidamada xilli dowladda Mareykanka ay ku taageerto ciidamada Soomaaliya $100 million.
Warbixin ay soo saartay hay-adda dhinaca cilmi baarista ka shaqeysa ee xarunteedu ay tahay magaalada Washington ayaa waxay sheegtay in dowladda Shiinaha ay xoojisay ciidamada military ee ka jooga jasiiradaha lagu murusan yahay oo ku yaala badda koonfureed ee dalkaas Shiinaha xilli dowladda Mareykanka ay mashquul ku tahay arrinta Waqooyiga Kuuriya. Hay-adda daraasaadka badaha Asia waxay sheegtay in sawirro uu qaaday satellite-ka ay muujinayaan dhismaha dhul gaaraya 29 hektar oo ku yaala jasiiradaha Spratly iyo Fraser. Labadan jasiiradood ayaa waxaa ku muransan dalalka Brunei, Malaysia, Philippines, Taiwan iyo Vietnam. Xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa todobaadkan waxa ugu baaqay Shiinaha inay burburiso dhammaanba dhismooyinka cusub ee ay ka dhisayso.
Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in Washington ay hayso daliilo aan la iska indhatiri karin oo sheegaya in dowladda Iran ay hubayso kooxaha fallaagada ah ee ka dagaalama dalka Yemen. Saraakiisha safiirka Mareykanka u jooga qaramada midoobay Nikki Haley ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada tan Washington ku sheegtay in ay hayaan cadeymo sax ah oo muujinaya in Iran ay hub sharci darro ah geyso dalka Yemen si loogu waxyeeleeyo saaxiibada Mareykanka ee gobolka. Haley ayaa hadalkan sheegtay iyada oo hortaagan cadad waaweyn oo burbur ah oo ay sheegtay inay yihiin kuwa ka yimid gantaalka ridada gaaban oo ay dhowaan soo tuureen fallaagada xuutiyiinta ee ay taageerto dowladda Iran kaasoo ku qarxay garoon madani ah. Waxay sheegtay in Mareykanku uu ku marti qaadi doono Kongareska iyo xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay in ay baaritaan ku sameeyaan burburka.
Hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa waxay xoojiyeen cunaqabateynta adag ee ku rogan Raashiya ee doorkiisa ku aadan colaadda Ukraine. kuwankaasi ayaa waxaa khamiistii laga dhawaaqay shir madaxeedka dalalka midowda Yurub kaasi oo sii adkeyn doona xayiraadaha ka dhanka ah Raashiya ilaa iyo bisha July ee sanadka soo socda ee 2018. Madaxweynaha golaha Yurub Donald Tusk ayaa waxa uu sheegay in dalalka EU ay ka midaysan yihiin cunaqabantay taas saaran Raashiya. Cunaqabanteyntaasi oo lagu bartilmaameysanayo dhinacyada maaliyadda, tamarta, gaashaandhigga iyo xadidaadda garaangalka Raashiya ee suuqyada dalalka xubnaha ka ah midowda Yurub ayaa waxaa markii ugu horreysay lasoo rogay sanadkii 2014 kadib markii Raashiya ay qabsatay Crimea, laakiin tan iyo markaasi lagu dhinayay. Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa waxa uu soo dhaweeyey talaabadaasi. Midowga Yurub ayaa waxa ay ku xireen qaadida cunaqabateynta ku rogan Moscow in ay dhaqan geliso heshiiskii nabadeed ee Minsk oo ku baaqaya xabad joojin shuruud la'aan ah iyo in labada dhinac ay hubkooda waaweyn ay ka jiitaan ama ka qaataan jiidaha bariga ee Ukraine.
galab jimcaha wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay joojisay taageero isugu jirta cunno iyo shidaal oo ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen in gargaarkaasi la lunsado. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa sheegay in tallaabadan ay dhaawacayso howlgalka militari ee lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Mareykanka ayaa joojisay taageeradii maaliyadeed ee ciidanka Soomaaliya. Ilo xog ogaal oo ka tirsan xukuumadda Mareykanka ayaa VOA-da u xaqiijiyay in ay arrintaasi jirto iyadoo sababta loo joojiyayna lagu sheegay musuqmaasuq. Talaabadan ayaa timid kadib markii ciidamada Soomaaliya ay ku fashilmeen inay meel ku sheegaan deeqo hore oo la siiyey oo ay ka mid yihiin hub, raashin iyo shidaal. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in hakinta lacagta Mareykanku siiyo ciidanka Soomaaliya ay ujeedadeedu tahay in la hubiyo in sidii loogu talagalay loo adeegsado. Sarkaalka Mareykanka ah ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ogolaatay inay soo bandhigto hab cusub oo lagu xisaabin karo lacagtaasi iyadoo hanaankaasi uu noqon doono mid waafaqsan shuruucda Mareykanka. Sarkaalkan ayaa sheegay in Mareykanku aanu diyaar u ahayn inuu iska bixiyo lacag aan la ogeyn halkay martay iyo waxa lagu sameeyey. Waraaqo iyo xog ay wakaaladda wararka Reuters heshay ayaa muujinaya in ciidanka Soomaaliya uu ku fashilmay in uu quudiyo isla markaana qalabeeyo askartiisa iyagoo haddana hela lacag lagu qiyaasayo boqolaal milyan oo dollar oo uu Mareykanku ku deeqay. Wakaaladda ayaa sheegtay in koox khubaro ah oo isugu jirta Soomaali iyo Mareykan ay booqdeen 9 xero oo ay ciidanka Soomaaliya leeyihiin bilihii May iyo Juun, waxayna soo ogaadeen in marka laga reebo 2 xero oo keliya intii kale laga waayo wax caddeynaya in raashinkii gaaray askartaasi xeryaha ku sugan oo ay cuneen iyo in kale. Wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Diini ayaa sheegay in tallaabadani ay timid waqti aan munaasab ahayn, isagoo sheegay inay saameyn ku yeelanayso ciidanka Soomaaliya iyo guud ahaan amniga dalka.
Marka waxaa dhacaysa khaladaad waa dhacaya, laakiin in ay dhacdo in laga joojiyo maxaa ahaa raashinkii ciidamada qaarkood la siinayay kulligoodana waldaan la wada siinayn ama dunadii yare laga joojiyo ama shidaalkii laga joojiyo. Arrintaas waxay ku tahay dhaawac bay u keenaysaa howlgalkii iyo shaqadii lagula jiray cadowga ama dadka argagixisada.
Wasiirka hore gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegay in khaladaad ay geli karaan xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliya, balse loo baahan yahay in maskaxda lagu hayo dagaalka lagula jiro argagixisada oo hoos u dhac ku iman karo haddii Mareykanku mowqifkiisan ku sii adkaysto.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd dowladda Mareykanka oo ku dhawaaqday inay joojisay taageerada isugu jirtay cunnada iyo shidaalka ay siin jirtay ciidamada militariga Soomaaliya.
hagaag haftana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo diyaariyo soo jeedinaya Cabdicasiis Xuseen.
dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay hakisay gunnadii dhinaca cuntada iyo shidaalka ee ay siin jirtay ciidanka Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen in musuqmaasuq lagu sameeyay gunnadaasi. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in joojintani la sameeyay si loo hubiyo in taageerada Mareykanka uu bixiyo loo isticmaalo sidii loogu talagalay. Go'aanka Mareykanka ayaa dabarjab xoog leh ku ah dowladda Soomaaliya oo iyadu la tacaalaysa bixinta mushaharka ciidankeeda. Haddaba go'aankan iyo saameynta uu yeelanayo ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidada ee toddobaadkan. Waxaana khadka taleefanka uga qayb gelaya Xildhibaan Xuseen Carab Ciise, gudoomiyaha Guddiga Difaaca Baarlamaanka Soomaaliya oo horena u soo noqday wasiirka difaaca oo isagu ku sugan magaalada Muqdisho, Cabdixakiin Fiqi, wasiirka wareega difaaca oo isagu ku sugan gobolka Virginia, Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo xubinka Guddiga Difaaca ee Baarlamaanka Soomaaliya horena u soo noqday taliyihii nabad sugidda, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha Macadka Heritage oo isagu ku sugan magaalada Nairobi. Su'aasha ugu horeysa barnaamijkana waxaan u bandhigay Xildhibaan Xuseen Carab Ciise aniga ugu horeyn weydiiyey bal sida uu arko go'aanka ay dowladda Mareykanku gunnadii uga joojisay ciidamada Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waa ku mahadcelinayaa inaad fursadda na siiso odayaasha meesha ku jirana dee waa rag aada uga socda siyaasadda iyo Soomaaliya iyo arrimaha waaqiciga ee jira. Wada salaamaya kulligood. Arrinta sekteerada waa arrin ma garanaysa aada iyo aada u adag oo weyn, laakiin dhibaatada ku tirtayna kolley ma garanaysaa maamul xumada sektorkaas mid yani soo jireedaa maarata marba in yar la soo hagaajinayay, laakiin saadogtahay baaritaano culus ayaa socda oo ka socda xagga guddiga ha noqoto ama ciidamadaba ama ha noqoto xukuumadaba oo dili habeyn ah brogaraamkii itusa u taabtay. Wada tahay in masal la sameeyay brogaraam ah in meel kasta la tago oo lasoo taabto lasoo arko ciidamada jira, qofkan mushaarka qaadanaya ma jiraan kama jiro sidii loo eego. Marka dib habeyn rasmi ah oo wanaagsan oo xaggeenna ah ayaa muhiim ah. Haddii qof wax ku siinayo oo ku siinayo lacagtiiba kasoo qaaday dadka cashuurihiisa bixiya, aduna waa nad la iman kartaa brogaraam markaa tusaya meesha lacagtii nasay. Taa mushkiladu baa ka taagan imika dib u eegis baa ka socota xagga Soomaaliya, taasuna kulley takeeta markaa in ay dhibaato timaado weeyaan, laanna wixii marka dib u eegis ku samaynayso waqti qaadanaysaa. Laakiin meesha inay dhibaato jirto habeen saxa loo baahan yahay shaki male xagga ama hogaamada ha noqoto ama ragga sare ha noqoto ama ciidamada dhamba ha noqoto, laakiin dhibaato wey jirta in dib loo habeeyo xukuumadana qusa la timaado. Laakiin sida anaku aan ognahay in maaragtay dib habeyntaas wayna socotaa, laakiin si degdeg loo dhamaystiraa muhiima.
Waa tahay waxaan soo gelinayaa Axmed Fiqi. Axmed haye.
Mahadsantaa Cabdicaziis akhyaarti kale qaabteydaan wa salaamaya. Waxa weeye horta aanan dabata waxaan ka qayb galnay xil wareejintii wasiirka cusub ee gaashaanliga Xildhibaan Maxamed Mufsal oo xilka la wareegayay taliyaha ciidankuna uu joogay. Labaduba runtii waxay ka dhawaajiyeen inay la biriri doonaan musuqmaasuqa hay-adda raha gaashaanliga ku jira. Si wadajira ayay in walbaaba khudbadiisa ugu xusay. Marka anu waxaan isleeyahay in wax jiraan awaamirku wasiirka iyo taliyuhu ay ka dhawaajiyeen xaggee ku jiraan, ani waxaan isleeyahay meel siyow ma jirin, hadda cid gaar oo hanadeyna nimale. Waxaana ku lug lahaa runtii dee madaxda waaweyn xataa way ku lug lahaayeen musuqmaasuqa iyo maamul xumada deeqaha dowladahan saaxiibada adnahay ay siin jireen ay siinayeen ciidamada, gaar ahaan gaashaanliga raashinka iyo shidaalkaba ay ka mid ahaayeen. Fursad in wixii la lunsado waxaa keenayay haddana warbixinta way ku kordhayd inaan ciidanku xerooyin aysan ahayn oo meel 500 oo ciidana ay lagu ogaa in la yari 60 ciidan ah lagu tagay. Marka waxay noqonaysaa 460 kale in meel kale waxoodii si kale loo farsameeyo oo 60-kaas waxooda la siiyo. Marka sistemka ciidankeena u dhisan yahay ayaa dhiirigelinayay in musuqmaasuq
iyo hadaha iyo maamul xumo ka dhex dhacay. Waad waxaan soo gelinayaa Cabdixakiin Fiqi, wasiirka yaro isaguna gaashaandhigga oo ku sugan gobolka Virginia agaarka Washington. Mudane Fiqi, adigu waad dee wasiirkiina waad ahayd, waad la soo socotay arrintana. Dabcan wejigabax bay ku tahay dowladda Soomaaliya iyo ciidankaba. Maxay kula tahay adiga arrintan iyo go'aankan aragtidaadaba?
Waa mahadsantahay Cabdixakiin, asxaabta kale ku jira leenkan waa salaamayaa.
runtii arintan waxay ku soo aaday waqti adag oo xasaasi ah oo ay runtii dawladda Soomaaliyana qorsheynayso inay dagaal ballaaran ay ku qaado Al-Shabaab oo ay ka nadiifiso dalka inta ay gacanta ku hayaan hadda. Sidoo kale iyadu markii horeba ciidanka ay ku sugnaayeen xaalad adag oo dhinacyo badan leh, haddana go'aankan ay dawladda Mareykanka ku joojiyeen taakuleynta ay siin jireen waxay runtii keeni kartaa ama ay aad u taaban doontaa ciidanka runtii awooddiisa iyo moralkiisaba sida aad sheegtay, iyo taasoo runtii ku adkaanayso inay wajahaan Al-Shabaab haddii aanay si dhaqso ah wax looga bedelin. Marka runtii arintan waxtar weyn bay u lahayd dowladda Mareykanka ay siin jirtay ciidanka, sidaan aniga ogaa xagga nolosha ciidanka iyo maaragtay iyo howlgaladoodaba intaba aad bay waxtar weyn ugu lahayd. Laakiin aniga runtii waxaan u arkaa fursad weyn inay tahay arrintan oo ay dowladdu kula soo wareegayso ciidankooda gacan ku hayntiisa xagga ay noqon lahayd mushaaraadka, xagga taakuleynta, iyadoo aan ognahay wax badan in dowladdu lagu eedeyn jiray dowladihii Soomaaliya soo maray in ciidamadooda ay gacanta ku hayaan dowlado shisheeye oo ay fargelin ku sameeyaan. Marka arrintan fursad bay dowladdu u noqon kartaa ay horta ku saxdo wixii khaldaad ah oo jiray oo musuqmaasuqa lagu eedeeyay hadda ciidanka. Runtii ahmiyadda ugu weyn la siinayo taakuleynta iyo mushaaraadka ciidanka inay u ansaxiyaan marka bajetkaas wixii ay dowladda awoodana ayada ay bixiso inta ay ka dhimana kab ay u doonato. Laakiin runtii arrintan waa arrin loo baahan yahay in dowladda ay maaragtay aad ay wax ugu qabato, annagoo og runtii muddadii hadda ay jirtay dowladda oo 8 bilood ah inay xooggeeda saartay dhinaca dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Runtiina warbixino fiican laga soo qoray hadday noqon lahayd IMF-ta iyo hadday noqon lahayd maaragtay international community intooda kale.
Waatahay Cabdirashiid Khaliif baan soo gelinayo Nairobi ku sugan. Cabdirashiid haye.
Waad mahadsan tahay Cabdiraxiis. Horta aniga waxaan dhihi lahaa dowladda runtii ay diirada sheegeen iyo maskaxda waqti aan qurux sameyn oo labanino mas-uuliyiina oo wasiirkaasi aniga maaragtay iyo saliya uunkaleena hufan anagu aan ku aqaan shaksiyan aan garanayo hufnaan iyo karti iyo dad mas-uula oo soon lagu yaqaanay markii meesha yimaadeen in hadda askartoodii iyo waxoodii oo Mareykanka aada ugu tiirsanaa xagga raashinka iyo mushaarka waxaas inuu jiray kala gaadiyey labadii nin oo hadda shaqada loo diiday oo dad macquulana loo arkay iyagana culays bay ku tahay, taasna waa qodob kale. Midda kale macnaha dowladda Mareykanka waxay Soomaaliya ka sameynaysay oo dhan markasta maslaxadeeda bay ugu sameynaysay oo ku yaroo ahayd sistemka Soomaaliya u yaala iyo standardiska iyo habka wax ku qeydanayaan iyo idin Soomaasu loo arkay iyo fasawdaa iyo sidan Soomaaliya u taallo waqtigeedan qofka u dhisayo waxaa dhici karta wax Mareykan ay aqbali karin inay halkan macnaha ay dhici karta inay muddo dheer soo jireen oo dowladda Kirgistan oo hadda difaaca gacanta ku dhismaysa gacanta dagaal ku qabtay iska ahayd dowladda aanna runtii waxay ahayd ilaaha feerka ay haystaan iyo wareegga hadda qabaa dhanaanaya iyaga oo cusub waxay awyaan bay ahayd inay hadda ku qaraxdo oo ceemooda loo soo fuulo. Runtii waa arrin weyn oo dhibaato u keenaysa weeye oo waxay isumbihayeen iyo waxay dhisayaan culaysyadu ku tahay waxay daaya cafar weyn inay ka qaataan oo ay dalkan dalka xukuma madaxweynaha iyo wasaaradda iyo jiirada ee la saaray daanyi inay dhistaan hannaan lagula dagaalami karo in lacag midka saakiinta laga soo qaaday iyo sagaalaha nafta horeyaasa inaan waxadin waa la saban karaa jir
waatahay waad mahadsantahay Xuseen Carab Ciisan ku noqonaya. Xuseen, sida Cabdixakiin Fiqi uu sheegay, waxaa dhici kartaa in arrintan ay fursad u tahay dowladda Soomaaliya inay ciidankeeda ay la soo wareegto taladiisa, oo inkastoo inkaba talada gacanta ku hayso oo ay iyadu isku tashato. Marka ma kula tahay xilligan la joogo oo musuqmaasuqaasi sidaas uu baahsan yahay in dowladdan waqtigan xukuumadan xilliga ay buuxin karto meeshan uu banaynayo Mareykanka iyo dhaqaalaha soo galaya oo iyadu isku tashan karto?
Horta runtii de meesha la hiigsanayo waa inaan isku filnaano oo aan sikasanno. Anigu waxaan qabaa talaabada way bilaabatay wasiirka warka saldhigga Cabdixakiin Fiqi waa ku raacsanahay inay fursad weyn oo cadiima u tahay xukuumadda programmadan ku sheegay in runtii hata maartay xukuumadu amar isgaaruhu jikaa isagaba nala soo raadsaday oo ah arrintan ama ha noqoto operation readiness assessment la tegay meel kasta oo la soo arkay numberkii la sheegay inaanu jirin ma garanaysaa national security architecture la sameynayay ciidamada qalabka sida oo dhan programkii lagu oran lahaa oo soomaali wada programkiisa is wada kaashanaysa marka waxay arrimahan marka soo dejinaya runtii inaanu ku dib isugu noqono dib u xisaabtano oo aan farta ku fiiqno maganaysa marka meesha ka qaday yihiin arrin kalena waa jirta oo kolley waxaan umaynayaa dee talii hore nabad sugidda ama wasiir ka hor bashanda gurigu raacayaan waxa weeye marmarka qaarkood waxaad moodaa xataa dadkan lacagtayna siiya dee bixiyaasha oo maraykanku waa ugu weynaaday ayaga naftirkood waxaa laga doonayaa inay waxa la yidhahda civilian oversight ka xoojiyaan wasaaradihii civilianka ahaa ee la rabay inay oversight ka sameeyaan la xisaabtanka ciidamada wax kasta inta badan waa laga garab mareeya oo maarata saaliba iyo kula macaamilayaan runtii ciidamada marka runtii dembiga haddii la saarayo dee magaranaysa soomaalida waxa weeye iyaka naftirkood qeyb bay ka qaateen marka maamul wanaagga iyo xabsa iyo wanaagga managementka ee magaranaysa ciidamada runtii dadka ku shaqala inay ilaa korka ilaaliyaan waxa weeye waa civilianska waa waxay wasaaradda weeye waxaan kula talin lahaa inay wasaaradda sayeeyaan si ay markaa ciidama dirkooda loola xisaabtamo marka dib habeen saxa dib habeen saxa lagu sameeyo ciidamadeen oo dhan
waa tahay xuseen waad mahadsantay axmed faqiibaan soo gelay axmed ma kula tahay in ay dowladdani ka faa'iidaysan karto inay iyagu isku filaadaan oo ay gaabkan iyo banaanaanshahan soo muuqanaya iminka maraykanka inay iyagu buuxiyaan inagoo og in weli musuqmaasuqu jiro oo cid walba lagu eedaynayo in wixii la isdaba marinayo wixiina la dhacayo
wallahi aniga horka waxaan aaminsanahay dowladdu waxaani hadda waxay dhaceen iyagoo joogay dhaceen hal sano ku dhawaad dowladda hadda jirta ay waa joogtaa marka guddiyada la soo dirayo oo ay dowladda la kulmayaan oo ciidamada wareegayaan dee waa mar dowladdani ay joogtay in ciidamada laga goosto raashinkii iyo shidaalkii ay ku dhaqdhaqaaqayeen oo keliya oo ahayd waxa keliya oo ciidankeennaba uu sida rasmiga u helo mushaar uu rasmi u helana ma jirin wax kaloo daryeela iyo wax kaloo uu heli jirana ma jirin waxa keliya waxay heli jireen waa raashinkaas iyo shidaalkaasa baabuurta ay ku shirtaan labadaas in la gooyo sababta ugu weyn waxaa lahayd baan leeyahay aniga waa ka duwanahay saaxiibaday xukuumadda hadda jirta habdhaqankeeda ay uga dhaqmaysay iyo madaxda hadda jirta ciidanka marka ay yimaadeen waxay iimaansan waayeen ciidankii dalku uu haystay iyo haadihii dalku uu haystay iyo maamuladii gobolada uga dhisnaa waxaa madaxda ay si oo rasmi ah u sheegeen dalka in ciidamada hadda jira ahi oo ajnabigaan ay u sheegayaan ciidamada hadda jira ahi inay yihiin ciidamo qabiil ciidamo aan habaysnayn ciidamo aan sidaas ahayn dabcan dadkan ajnabiga ah oo dee soomaaliya wax siinayana iyaga wayba ku baraarugeenba marka markay arkeen in kalsooni xumo ay ka dhaxayso ciidankii iyo madaxdii dalka dowladihiina waa kuwaantaa raashinkii wixii yaraa ee saakulaynta ay bixin jireen inay goosteen kuwo kale waxaa jiraaniyo xuseen waa guddoomiyaha guddigeenle noo sheegay in qalabkii iyo baabuurkii ay keeneen inaan lahayn inaysan meeshu joogin oo noo sheegayo dowladda kale oo ajnabiya marka waxaa laga dhex faa'idaysta runtii kalsooni xumada madaxdeenu ay ku qabaan ciidanka hadda jira jirin marka anigu waxaan isleeyahay kama faa'iidaysan doonaan balse waxay runtii la degi doontaa mu'asasada ciidanka oo dhan arrintani haddii uusan maraykanku dee il kale intan ugu fiiriyo oo si kale madaxda hadda jirta cusub aan la aaminin way adag tahay in hadda waqtigaan la joogo dagaal lagu jiro resourceka iyo dowladdu waxay haysato aan ognahay intay la-eg tahay waxaan ognahay qoondada wax inaan iska bedelin laba kun iyo lix iyo tobankii iyo laba kun iyo toddobaiyosideed iyo tobanka soo socota hadda inaysan miisaaniyadda soomaaliya waxba iska bedelin anagoo og ma imaginaysan kuma samayn karno ma dhihi karno dowladda soomaaliya fursadda haysta waxbay bedeli kartaa waxbay keeni kartaa waayo dee waxa soo galana waa wax xadidan wax isbedelo cirka kasoo degayna ma jiraan waxaana laga dabooli jiray raashin markay laba milyan oo lacag ka badan sidaal laba milyan oo lacag ka badan bishii baa laga dabooli jiray macnihii waxaa kusoo furmaysa labaatan iyo shan milyan baa sanadkii kusoo furmaysa in meeshii la gaaro labaatan iyo shan milyan miisaaniyadda soomaaliya meelay kasoo gelaysa ama isaga imaanaysa ma jirto
waa tahay marka lasoo geliyo cabdixakiin fiqi wasiirka hore gaashaandhiga oo virginia jooga cabdixakiin haye adigu
runtii horta waa kaga duwanaya aniga saaxiibkay axmed shaqi arrintaas sida uu u dhigay
لكن وحاب جرت حقيقة إن دولتها داخل بحرية أي مرمر أسلية ده هي وحي أندر ما إنجري عن رنتي حوجنتا إن الحوجية هي أذاها أمن جدلك سأوتو أمرك عن هدان هي أذاها عن لوكال سونانين أو عن فرصة يأود لسينين أو دبور دسيدو دي دبورين تود عن كأن لوسين رنتي ma magaarik man noqon karaan hay'ado maareeyta dhisma oo taa oo xoog leh ma noqon karaan waxaan u leeyahay arintaas waxaan ogaa mar inaannu dawladahaasi aan ka weynay aan ka kari weynay in mushaharka ay ciidanka siiyaan ay toos dawladda u siiyaan si ay ayagana gudi xataa ku soo darsadaan oo ay oo marqaati ka noqdo in ciidankaas ay gaarayso lacag oo ay ka daayaan maareeyta shirkadahan amal iyo dahabshiil iyo la soo marsiinayo oo dad oo maareeyay civilian oo shirkadahaas u shaqeeya ay tagayaan hayooyinka ciidamada iyo meelaha ciidanka ku sugan yihiin oo ay ogaanayaan xogta dhabta ah ciidanka tiradiisa magacyadooda iyo wax kasta marka runtii arintan waa fursad bay dawladda u noqon kartaa oo ay runtii si dhab ah ula soo wareegayso maareeyay taakuleynta iyo dhaqaaleynta ciidanka waxaana qabaa dawladda runtii oo maanta uu madaxweynaha ka yahay farmaajo waxaa lagu soo doortay ciidanka daryeelkiisa runtii waxyaabaha ugu waaweyn oo lagu soo doortay bay ahayd intay hadda joogeenna waxay muujiyeen dowlad wanaag iyo transparency
waad mahadsantahay cabdirashiid khaliif hadaan soo geliyo bishii oktoobar 14-keedii soomaaliya qaraxii ka dhacay ee xoogganaa ee 500 ay ku dhinteen wixii ka dambeeyey dowladda soomaaliya waxay sheegaysay inay isku diyaarinayso howlgal ciidamada Amison iyaguna waxay bilaabeen oo ay sheegeen inay waddanka baxayaan oo bishan December ay ka dhamaanaysa 1000 askari bay doonayaan inay saaraan hadii ciidamadii Soomaaliya bedeli lahaa xaaladoodu sidan tahay maxay qaadi karaan mar hadii ciidankii Soomaaliya ay doonayaan inuu hawsha qabto arintan ay sidan xaaladu uga taagan tahay
su'aal meesha ku jirta weeye haddii Mareykanka hadda socontadan iyo waxaan sii jiray ciidanka hadii iska qorteen Amison ay saddexdeen baan anagu waxaan aaminsanahay heritage ahaan hadda ka hor daraasad aan sameynay waan ku cadeynay inayse suuragalka noqoteen in Al-Shabaab dalka laga tirtiro ama laga xaaqo ama dowladan ka adkaato marka haddii ciidankan ay sabixin oo hadda intii ku jira Mareykanka socontada qorteen baan ka soo gelay noqotay sababtoo ah sababku siyaabo kale ay jiraan siyaabaha saarkeen ee amniga hada tan hadii ugu dhacanta marka oo isan baabuladii iyo xoogaa istaabisan tii hadda dawladda keenaysay adduun sameeya dadka u dhintay ee amniga ay raayeen dadka shacabka iyo dadkaas runtii ay ku beer lagu sanayeen hadii aad wixii soo kari waayeen dawladda talooyin badan baa u yaala marka horena erta maxaa liyaa dad kale ciidankood iyo waxood looma adkaan karo ama amniga looma xasilin karo amniga dalka waxa xasilin kara ciidankiisa dowladdu waxay u baahan tahay inay xasiliso dirofa ay ku nooshahay dalkan siduu u yaal ay hoos u soo dadagto maaxsan isloro buubaalka lagu jirjiray oo u dhamaaday marka sawir ay gaaraan ay dib u fiiriyaan xaqiiqooyinka dadkan ka jira marka inaan dadkan dalkan Soomaaliyeed in la dhigto oo dal uga qaado waxaa kale oo qaban kara hoggaan Soomaaliyeed oo DRC in dheer tahay hawsa saalana say u faallo iyo intay daxal egtay faahsan la isku tushado oo maaragtay tallaabooyinka la qaadi karna mid mar la qaado laakiin Amison baa dadkan xoreynaysa iyo ciidamaan soo abuureyna iyo Mareykanka su-aal waxaa habeenaya iyo waxaa soo dhin markii hore ay ahayd xoolaha laablaca badan ee suuqa ee Soomaaliya waxa ay tahay dadka soo dhaafay waxa Uusmaan oo lacagtaani madda xoolaha iyo dadka dadka la soo aruuriyo ama xadayn siyaasadda dadka ku soo koosan iyo soo dheer oo muddo dheer qaadanaya ee planta ee shaqada in gacanta la soo sii la soo dhigan lahaa loogu diyaar garoobo gacanta kalena wada hadal loogu yeelay
waatay waad mahadsantay Xuseen Carab haye arintan ma dhaawacaysaa ama saameyn ma ku yeelanaysaa dhinaca kale hadaan u dhigo Amison qorshaha ay doonaysaa inay waddanka uga baxdo
kulli way ku yeelanaysaa Amison moogtan way waa dad inoo soo burburiyay inoo joogaan laakiin dadkooda waxay u baahan yihiin budget iyo waxay ku shaqeeyaan iyo taakooyin ku shaqeeyaan bay u baahan yihiin hawlgalada iyo ciidanka marka laga shaqeynayo dawladda wuxuu u baahan yahay runtii miisaanadiisa iyo miisaanada xulus u baahan yahay aan waxaan qaba marka arrimaha aad adag ee kulli midkana wajahaya inay marka aan ku celiyay fursad tahay inay Soomaaliya dib isugu noqoto ciidan tayeysan hayraada hadduu doonay laakiin tayeysan oo nambarkii saxa lahayo
waa taa waad mahadsantahay axmed faqi xuseen wuxuu xuseen hadda kugu noqdo adiga axmed faqi wuxuu sheegay in kalsooni daro ay jirto oo sida hadalka u dhigay madaxda dowladdu aysan ku kalsoonayn taliyaasha ciidamada iyo ciidankaba sida hadalka u dhigay haddana khaldanayn
waxa weeye kalsooni darro waxa loogu qaadan karaa waxa waxay bilaabeen in dib assessment ana iyagu sameeyaan anagu dhexdeenana ka sameyno taasina waa wax cusub runtii kasbara kalsooni darro waa loo qaadan karaa ma qof haddii lagu kooshangareeyo oo la dabagalo oo walaalo xisaabsamo oo inta meesha goobta loogu tago la yidhahdo buugta la furo war nambarkii askarka sheegay sameeyey war xadiid cindi shidaalkii maray lacagta xagee martay in lala xisaabsamo intaas kalsooni darro ma aha waxa weye waxaa socota wax cusub oo ah inaa dib isugu noqosho iyo dib isugu xisaabeena ah ina la sabaxna marka ciidan nambar saxa
waad mahadsan tahay gabagabadii baan aan gudagelayaa axmed faqi haddii axmed faqi haddaan soo geliyay markan si guud markaan amniga u eegno muqdisho kale xiliyadan dambe waxaa la sheegaya in amnigu uu sii xumaanayo inkastoo magaalada xasilin ciidamadu ay qorsheyihii barnaamijka xasilinta wadaan haddana ciidamo xitaa dowladda ka tirsanba waxaa la sheegayaaba in ay iyagu qudhood isku dhaceen magaaladii shalay u dambeysay qarax baa ka dhacay iskuulkii tababarka ciidamada buliiska oktoobar uu dhacay qaraxii weynaa iyo kii ka dambeeyey oktoobar ku xigay weerarkii hoteelka dowladda soomaaliya ama madaxdu markii shaqada laga eriyey labadii taliye ciidamada weli ciidamadii taliyaashii ciidamadii lama magacaabin arrintana dabcan waxaa laleeyahay waxay sii dhaawacaysa oo sii xumaynaysaa amniga maxaad ku macnayn kartaa amni dhinaca howlaha amniga ee magaalada muqdisho waqtigan mudane axmed faqi
wallaahi walaalo waxa weeye horta magaalada muqdisho waxay noqotay xalxiraale mar walbaba fashiliya dowladda iyo dhaqdhaqaaqeeda amnigaba waxyaalaha hadda ciidamada iyo kulli iyo al-shabaab iyo dadka amniga soomaaliya haddana ayaa kulli ay fiirinayaan waxay tahay dowladdu waxay xooga saartay dhul kalena ma aadin weerar kale ma qaadin ciidan kale ma dhisin waxay qaateen ajendaha ah in magaalada muqdisho la xasiliyo waa kuwii dhisay ciidanka loogu magacdaray ciidanka xasilinta caasimadda waa kuwii ayaan shaqeeyey orday laakiin markii ay dhacday 4-12 oktoobar dhacdadii murugada lahayd wixii ka dambeeyey kala orod iyo isku dhexyaac iyo gabadhii hadda is-xasisha wasiiradda ay sheegtay ayaa hay-adihii amnigana runtii saameeyey waa kuwii walaa wasiiradu hal maalin ka fariistay 8-20 markii hoteelka la weeraray maalinkii 9-20 ka fariistay waa kuwii taliyaashii hal mar lagu dhawaaqay meeshii laga eriyey madaxweynuhu waa kii soo istaagay oo dagaalka iclaamiyeen sabarka tuutaha gashaday oo yidhi dadka dhan halkaas ciidamo ku dhawaaqay la yidhaha difaaca shacabka oo kuwii horaaba lahayn waaye kuwa cusub hadda lasaas la samaynayo gobolkii banaadir guddoomiyeheed inta orday yidhi ciidan baana na samaysanaya oo hadda maleeshiyaad iyo baayaa la qoraya ciidamadii hore u jiray daryeelkoodii iyo taliyaashoodii iyo daryeelkoodii ma jiro marka waxay noqotay magaalo iyadoo dhanba wada qori ah qorigeeduna uusan waxba tarinoo uusan dadkii iyo hay-adihii dowladda laftoodii waxba ka difaacin marka arrintaasi aad bay ayaa daro u tahay ilaa iyo hadda lama fasirin sababta labadii taliye ee ciidanka boolis iyo militarygudu ay u maqan yihiin lama fasirin haddana waa sedaayo dee ubuxdii iyo meelihii hay-adaha amniga iskadaa meelihii shacabka iyo ay joogeen meelihii hay-adaha amniga joogeen dhexdooda waxaa laga geysanayaa dhibaatooyin marka waxaad arkaysaa hal oo kale ciidamaha kaaraan degmada kaaraan ciidamo dowladda ka wasirsan oo laba ciidan ka kala tirsan baa hal oo dhan madaafiicdiga dhulka isla dhacay hubka marka anigu waxaan aaminsanahay dhibka ugu weyna wuxuu yahay marka argagixisada hadda siday usoo baxday waxaan argagixisada amnigii laba istraatiiji oo amniga ay tahay in loo sugo ama amnigu inuu noqdo mid shacabka ilaalinaya ama inuu noqdo mid institutionska dowladda ilaalinayo marka kenny wuxuu noqday amnigii wuxuu noqday mid institutionskii ku eg dadkana aada dhibaatooyin tira badan ay kala kulmaan ciidamada afriga taasii markaa waxay fursad siisay in al-shabaab iyo infiltration bulshada ku dhex sameeyaan in maaratay mar haddaan daafaxan looga sameeyay labadii dhinacba dhinacii uu fudud oo aan wada ka xireen inay maaratay la noolaadaan bay noqotay marka runtii caasimada ay waxay u baahan tahay istaraatiijiyad cusub oo amnigeeda lagu sugo waxaan runtii maalmihii hore dowladdu way ficnayd oo xurguf xurguf iyo socod badan baa jiray laakiin wixii ka dambeeyey wixii oktoobar ka dambeeyey dayactanaan weyn ayaa xagga amniga ka jirta.
Waa tahay Xuseen Carab Ciise Muqdisho kugula sugan hadda haddii aan isaga weydiiyoon ku noqdo Xuseen maxaa khaldan bay kula tahay markay noqoto dhinaca amniga taliyaashii la shaqada laga fariisiyey amniga qaabilsanaa weli lama magacaabin arrintaas halkeys maxay salka ku haysaa bay kula tahay?
Arrintu waa laba mid waxa weeyaan waa magacaabista midna waxa weeyaan istaraatiijiyada amniga gobolka Banaadir ha noqoto ama Muqdisho oo ah degmadihii dalka magaalo madaxdii iyadoon iyada la xafirinayo warrintu way adkaanaysaa in meel loo dhaqaaqo waxay magacaabidayaas waxa magacaabidan waxaa odhan lahaa ama qabshacalaysi ama reer kuraanagelina la iska daayo halna keeno qofkiisa qaban yaqaanay qaban karana garanayana meeshan Soomaaliya meeshay ka timid waxay la soo maray aqoonteedina leh marka runtii in laga yara fiirsado anuu qalad maarka laakiin in la magacaabo qofka la magacaabayaa aan looga eegin reer waxba looga eegin looga eegin shirkada ma yaqaanaa waxa ka jira Soomaaliya iyo Muqdisho ma yaqaanaa magaaladana waxma ka qaban karaa kow ka labaad istaraatiijiyadu xoogaa waxaad moodaa in ra'yo badan oo kala duwan xasilinta Muqdisho xagga mas-uuliyiinta sare ay jirto sabada ku shaqada leh hay-adaha amniga taas ra dhibaatay keenaysaa marka waxa weeye confusion badan baa jira intaa inta laga fariisto weliba demokraasi hay-adaha baarlamaanka ku shaqada leh iyo xukuumadda iyo kulli waxaasi waa labada leeyahay inta la fariisto istaraatiijiyad saxa oo magaalada Muqdisho lagu xasilinayo iyo gobolka Banaadir la keeno dabadanka la fidiyo laakiin hadda waxaa jira sidii sheegay fiqi confusion badan baa jira
gabagabadii haddaba barnaamijka waxaan soo gelinayaa Cabdirashiid oo Nairobi ku sugan Cabdirashiid Khaliif Cabdirashiid maxay kula tahay haddii jahwareerkaasi uu jiro soo kama dhigna in xukuumaddii kalsoonidii lagu qabay hadday noqon lahayd gudaha iyo weliba tii dibadda in ay meeshaasi wax u dhimayso sii yaraanayso soo arrintan ma dhaawacayso madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa
anaga sadayi toban sanan xabar ka dhigaya weyn dacaan xabar isa raacay sanadka sanad aan ka kanay tirsanahay meesha marin inta aan Soomaaliya sii ka dhigaya waxaas ay tahay ma waxa ah inay guuleystaan oo afar tirsan hore u tahayaan ayaga marka saan ma qabato oo madda inay saan uga jiraan iyo aragti la-aantan aan siisan la-aantan iyo guud ahaan ay ku dhacayaan oo kasoo istaaga ay kasoo istaagayso wax badan ay qaban karaan ay shaqadana inay naga furaan weeye annagana aan xildhibaan hal ahaado oo sidaba hal la joogo ama dhulka caadi hal ahaado in waxaa meel saddex sanaydig badan qahriga u ahayeen si halkaan wax dowlado loo helo inaan lagu deerin meelo dahay mar labaas ra dowladda in la soosiiyo qofku masiir ka qaybsantaga fadhiyo madaxweynaha waana
waa tahay Cabdi Xakiin Fiqi baan isna dhinaca Ciise hadalka u dambeeya siinay maxaad kula talin lahayd Cabdi Xakiin madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa?
Aniga waxaan qabaa runtii arrimaha aada u dhaawacaya amniga waxaa ka mid ah isbedelada tirada badan ee lagu sameynayo madaxda amniga hadday noqon lahayd wasiirada amniga qaabilsan ama hadday noqon lahayd taliyayaasha xaqiiqdii sababtoo ah wadamada amniga nagala shaqeeya ama hay-adaha kale oo amniga nagala shaqeeya runtii jahwareer baa ku dhacay marba qof cusub ayaa u imaanaya oo aan la socon wixii horey jiray marka horta waa inay jiraan wax continuity ah oo maaragtay amniga dadka jooga waa inay sii joogaan oo fursad la siiya marka tan kale oo sii dhaawacaysana waxay tahay iyadoon laga fiirsan qofka loo dhiibayo meesha mas-uuliyad marka waxaan qabaa in aada looga fiirsado amniga dadka loo dhiibaa in aada looga fiirsado aada loo dirso way aragnimadooda aqoontooda ma ka bixi karaan ayadoo aan laga eegin qabiil keliya. Markaas kadibna fursad la siiyo ay ku shaqeeyaan xataa ugu yaraan laba sano ay joogaan jagadaas loo magacaabo.
Waad mahadsantahay Cabdixakiin Fiqi. Xuseen Carab Ciise, dhinacaaga hadalka u dambeeya, maxaad si kooban dowladda Soomaaliya aad kula talin lahayd dhinacan ciidamada iyo xaaladan ka taagan?
Walaahi dadka kalada caawad baxsa oo kulli dadka kalada waxa weeyaan in sida ugu dhaqsaha badan programkii xukuumadda ay ku tagayaan lahayd xukuumadda ku sitana maaragtay sanjaarkooda ugu joogteen lahayd ciidamada in la dejiyo taa waa la soo raacay. Laakiin waxaan oran lahaa runtii horta ciidamadeennu lacag u keliya ma dagaalamaan ciidamadeennu, waa in mabda iyo dib u xoreynta dalkooda iyo difaaca reerahooda iyo difaaca dalkooda iyo buunta qofku askarigu wuxuu u dagaalamaya waa mabda weeye. Ninkan wareersanaya al-shabaabkiisa mabda waalan oo aan la garan meelu ka yimi ayuu wataa. Cid wax la siiyey iyo sayeedii iyo lacagtii cid ogi ma jirto. Waxa weye innaku markaa runtii dowlad ahaan ka shacab ahaan waana kulli intaan aan ku midownaa inaan horta marka hore innaku aan difaacayna dalkeena. Marka dambe waxa wey marka xukuumadda laakiin iyada waxa wey marka inay u adeegsan jirteeda oo marka saas sheekada xaqii uu ninka sariga dagaalamaya uu lahaa.
وأتا برنامج هذا الكود ضم يحسين أحمد فقي. أنا أحمد فقي مرهدي عيد ماذا الصومالية أي دباتو مشهر العانة حيسوتو أن وحي راي لسين ترى أمريكا كوني مكايسين ترى أن أي شجعان إني كش كجوستين حالة دنا عدل سعتيد محاد في ليس أيجو أن حال كودن محقق ضم بينيا.
والله يحوى يرس عيد الصومالية أنا وأبال وين بروح يا دس الصومالية ويوه يان يدو واحد أيوة واحد صد بجيران أي نفس الكوريان إنك بدن جيت كنا عيد أنا يا نوادي مسي إنك بدن دور كنا وداو على هذا المجد فان وسبنه دي غيبة من الكويين فرق عيد كأنه دي جودو دلكو دو أخريا وح أقومه إنسان واحد ساي وح نفسه جدنا وح بجلس فرجيرا وعيال يريرا أو معركة المبادئ قلدا مرح الله وشوي أو تريير أي سيدة سيجة وريريي سلخينية بكينة مركب من قد يلا ويل كيو عميسا مكينياتك ميسوبيان كادل كان أملي إسلاي شو نغمو نغمو ورسو يكرو فرق واحد تاين عيدا كان إيهو وحكا سو دروفو حيثين يوسف جيستان وكو لبو إن دولة الصومالية أي سيدة ريالتك هي طبطة إنتي معركة أسو جيستو balanteeska ay ka timaado iyo maaragtay ciidan baan dhiseynaa iyo dagaal baan qaadeynaa hadana maaragtay waxba talaabaha muuqda ma jiraan inay dadka intee u soo jeestaan. Dadka Soomaaliyeed way ku filan yihiin jeebabkooda inay ciidankooda ku dhistaan, waa inay la yimaadaan farsamo ka duwan midda dibadda nooga imaanaysa. Oo awa shalay waxay ahayd markii Xasan Sheekh joogay guul wada balaan wax la yiraahdo ciidankeena loo keenay maanta national security architecture wax la yiraahdo haddana noo keenay oo 18,000 ciidankii lagu koobay 3,000 gobol oo lagu sameeyay wixii waa in daawada Soomaaliya iyo ciidankeeda Soomaalida ay ka timaada. Waxa Soomaalida ka yimaada ayaa waaraya, laakiin waxa kale maalinna raashinka laga goosanayaa, maalinna shidaalka laga goosanayaa, maalinna lacagta laga goosanayaa. Waxay noqonayaan marka ciidan dibadda fikirkoodii iyo initiative-koodii iyo hal abuurkoodii ba dibadda nooga yimid oo annagu aysan waxaan ka helnay. Dadku Soomaaliyeed ma laba sheegi ku heshiin karaan, waa inay ciidanka ka heshiiyaan iyo dastuurka, kadibna loo gudbo nidaamka axsaabta badan. Saddexdaas shay ayaa dalkeena isku hayn karta. Saddexdaas dowladda Soomaaliyeed waxaa laga dhabaa inta faanka iyo ilmo yaryar oo hool lagu soo xareeyo, hadba maalin kasta loo khudbeeyo, islaamo meel lagu xariisto ay ku alalaataan, maana gaarin alalaas iyo xaflad. Waa inaan usoo jeesanaa inaan sida reality-ga soo jeesanaa inaan ciidanka qalabka sideena aan dhisno dastuurkii dalkan ku wada heshiin lahaana in miis la soo saaro.
Waa tahay Axmed Fiqi, Cabdixakiin Fiqi, Xuseen Carab Ciise iyo Cabdirashiid Khaliif, afartiinaba aad baad ugu mahadsantiin waqtigiina iyo ka qaybgalka barnaamijka. intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda oo toddobaadkan aan ku eegnay go'aanka dowladda Mareykanku ay ku hakisay gunnadii dhinaca cuntada iyo shidaalka ee ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya. barnaamijkan waxaa khadka taleefanka uga qaybgalay oo arrintaasina falanqeynayay xildhibaan Xuseen Carab Ciise, gudoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya, horena u soo noqday wasiirka difaaca oo ku sugan magaalada Muqdisho, Cabdixakiin Fiqi, wasiirkii hore ee difaaca oo isaguna ku sugan gobolka Virginia ee Mareykanka,
xiliban Ahmed Macalin Fiqi oo xubinka gudiga difaaca horena uu soo noqday taliyaha hay'adda nabad sugidda oo isaguna ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdirashiid Khalif Haashi agaasimaha macadka Heritage oo ku sugan magaalada Nairobi. Intaan barnaamijkan mid lamid ah dib hawada uu kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Maasaasay kaasana wuxuu ahaa Cabdicaziis Xuseen oo soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka. Halkaad wali nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dalka Jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey shir ku saabsanaa waxbarashada dalalka urur goboleedka IGAD, halkaas oo looga dooday sidii loo heli lahaa manhaj mideysan oo loogu talagalo dadka qaxootiga ah ee degan dalal ku bahoobay ururkaasi. Waxaa warbixinta nooga soo diray Jabuuti wargaheena v o a Ramadaan Muuse.
Inkastoo arrintan ay saameynayso dhammaan dadka qaxootiga ee degan gobolkan IGAD, haddana waxaa inta badan xoogga la saaray dadka Soomaalida u barakacay dalalka leeriska ee IGAD sida Jabuuti, Ethiopia, Kenya iyo Uganda, iyadoo xagga la higsanaya ay tahay in ardayda wax ku barata xeryaha qaxootiga dhexdooda ay la socon karaan waxbarashada dalka ay degan yihiin iyo inay uga wareegi karaan dal kaloo IGAD ka tirsan, sii wadi karaanna waxbarashadooda kolkay ku laabtaan dalka ay ka soo jeedaan. Xogeeyaha fulinta ahna madaxa ururka IGAD Maxbuub Macalin ayaa sidan
horta arrintan arrin fiican weeyo. Xaqiiqdii sidaan horaan u sheegay, arrintan waa arrin aad u daahday oo horaana ka shaqeynaya ahayd, laakiin Ingiriiska wuxuu dhahaa adigoo daahday waxay ka xun tahay adigoon waxba qabanin. Better late than never dhahan, marka tii baan ku jirnaa, waa ka daba tegeyna arrimihii horaan in wax la qabto ahayd. Arrimaha qaxootiga muddo dheer ayay maaragtay nala ders ahayd ilaa iyo 3 sano ku dhawaad. Marka waxaa weeye caruurta qaxootiga meel alle ku nool yihiin, sida waba ku nool yihiin, waa inay cilmi helaan, cilmi maaragtay quman oo maaragtay nidaam leh oo lamid ah maaragtay meesha ay joogaan la qabsan karo inay yeeshaan. Marka arrintaas lagu tala jiraa dalalka ka tirsan IGAD way ogol yihiin. Wasiiraha maaragtay madaxda cilmiga ayaa maanta joogaan, way dhaafiyeen wixii maaragtay qoraalka sameynay. Waa inaan hirgelino arrintan, waa la hagaajin doonaa, waa la hagaagi doontaa.
Ardayga Soomaaliga bilmata xiriir qaxootiga dhadhaabe ee Kenya oo kale ku jiray, hadduu sidaado ku laabo Soomaaliya, ma sii wadan karayaa oo waxbarashadiisa ma wadan karaya?
Nacam, waxaan sugaynaa, waxaan rabnaa inaan gaarsiino maaragtay heer canuga qaxootiga Jabuuti wax ku bartay uu Kenya iman karo, waa raqiis la aqoonsan karo, kii Kenya wax ku bartay uu Jabuuti iman karo, kii dalkiisa ku noqdo uman tutag maaragtay jaamacad ku geli karo, jaamacad walba ku geli karo. Arrimahaasi waa arrimaha ka shaqeynayna.
Wasiirka waxbarashada ee Jabuuti Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa iga warramay ujeedada gaarka ee shirkan.
Wadanka sidaba arday amba awlaad way jiraan qaxootiga wax way baraan, laakiin ninkasta barnaamij gooniya ayuu iska lahaa. Marka ujeedada lagu leeyahay conference waxa weeyaan sidii loo midayn lahaa oo loo maturizayn lahaa, bal isku keeni lahaa wadan kastaba program. Maanta programka hadda Jabuuti lagu dhigi doono waa program ay Kenyaagu aqoonsan yihiin, oo marka ciyaalkaas Kenyaaga ama ciyaalka Jabuuti Soomaalida hadday doonaan inay wadanka Kenya ku noqdaan, programkoogu waa program oo rekoniyeyn certification ku shaqo gali karaan, la aqoonsan yahay. Ha ahaato xaggan Itoobiya ama ha ahaato xaggan Suudaan, meesha doonta ahaato wadanadan iyada ka mid ah oo dhan, haddii barnaamijka loo dhigayo ardaydaas waa barnaamij wadan kasta oo ka mid ah IGAD-ka inay aqoonsan yihiin.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa xildhibaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare Faisal Cumar Guuleed, kana qaybgalaya shirka Jabuuti ka socda ee looga hadlayo arrimaha qaxootiga iyo waxbarashada. Maadaama la isla qaatay hay-adda qaxootiga qaranka iyo wadamadii IGAD baa isla qaateen in qaxootigaasi wadamadoodu loo cesho, waxaan aad ugu soo dhaweynaa in wadanka Soomaaliyeed uu diyaar u yahay, diyaarna u leeyahay tacliin waxbarasho oo free ah inay helaan ardayda Soomaaliyeed ee ka soo noqonaysa qaxootiyada.
Maxamed Amiin Cabdullaahi Cusmaan, gudoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga ee barakacyaasha qaranka Soomaaliyeed.
Way Maxamed, markaad eegto ardayga Soomaaliyeed ee xiriyaha imika Kenya qaxootiga ku jira, ma dadkii ayaa la soo rarayaa Soomaaliya la keenayaa, waxba
ahaan kala cadeyn wali mise waxa la leeyahay halku joogo wax barashadii si uu halku wato hadduu Soomaaliya madana xasi wadan karo
een Ramadaan labada anagu ina qusaysa hadana Soomaaliya een waayo dad badan oo dadkeena soo noqonaya oo iskooda u laabtay u soo laadanay ma aha in la soo qasbay iskooda go'aan u gaaray inay qaxooti ka baxaan oo deegaankooda dalkooda ku soo laabtaan waxa weeyaan kuwaas oo ina wax barashada u sii helaan arurti dhiganeysa wax barasho wadamada daris ku dhiganeysa markay wadanka ku soo laabtaan weyn wax barashadooda sii socota iyo tan kale oo ah meesha ay joogan waa lagu caawimaa
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla markaa aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya jimcaha wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan waana 15ka bisha December sanadka 2017 idaacadda waxay idin daadinayaa danduray aniga oo ah Cashi Ibrahim haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Muuraha Islaamka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Jaafar Kukay
degaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka Umuuraha Islaamka todobaadkanna waxaanu ku soo qaadanaynaa natiijada shir madaxeedkii dalalka Islaamka ee maalin ka hor soo idlaaday kaasoo arrinta Qudus gaar ahaan iyo guud ahaan qadiyadda Falastiin lagu gurfeeyay wadi waxaa dunida muslimka ku sii dambaysa jabaqdii ka dhalatay go'aankii madaxweyne Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil maalin ka hor waxaa Istanbul lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedka wadamada Islaamka oo uu Erdogan ku baaqay kaasoo ay ka qayb galeen madaxda 17 dal oo muslima ujeedadu waxay ahayd in wadamadaasi ay go'aan cad ka qaataan arrinta Qudus waxaanay bayaan ay ka soo saareen shirkooda qodobkiisa ugu horeeya uu noqday cambaaraynta qaraarkaasi iyagoo gaashaanka ku dhuftay go'aanka uu madaxweyne Trump Qudus caasimadda Israa'iil ugu aqoonsaday dad badan oo tallaabo adag filayay ayuu miraha shir madaxeedkaasi u cuntami waayey waa kan Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf agaasimaha hay-adda Al-Irshaad oo ka faallooda arrimaha Islaamka
wixii ay qaban kareen baa intaas ah laakiin hadee wixii laga sheelinayo waxay ahayd inay wadamada xiriirka la leh Israa'iil inay xiriirka u jiraan wadamada la leh ganacsi u jiraan wadamada laga yaabo hadda inay xiriirka ay bilaabayaan inay joojiyaan barash dhab ahaana la saaro laakiin weli waxaa moodaa habkii loogu talagalay ma gaarin
madaxweynaha Turkiga oo shirkan marti geliyay ayaa hadallo kulkulul ka jeediyay furitaanka iyo xiritaanka shirkan waxaanu Israa'iil ku tilmaamay dawlad argagixiso isagoo awoodda uu Mareykanku isbidayana sida uu hadalka u yiri ku tilmaamay mid aan waxba soo kordhinaynin hadiiba uu xaqdarro ku socdo isagoo dunidana ugu baaqay inay Qudus aqoonsato caasimadda Falastiin
Qudus Filistiin dawladinin ishkaal
waxaanu ugu yeerayna dhammaan dalalka ilaaliya qaanuunka iyo cadaaladda inay Qudus u aqoonsadaan caasimadda dawladda Falastiin ee la haysto suurtagalna maaha inaanu tallaabadan ka dib dhacno haddii aanu nahay dawladaha Islaamka kama harayno codsigeena in la helo qaran ay Falastiiniyiintu leeyihiin caasimadiisuna ay tahay Qudus
wadamada carabta ugu tunka weynle sida sacuudiga iyo masar ayaa lagu xantaa inaanay sidii uu u qalmay go'aanka madaxweynaha maraykanka uga dhiidhiyin marka la barbar dhigo sidii ay uga hadleen dalalka islaamka ah ee aanan carabta ahayn sida turkiga iyo iiraan sidaasi waxaa qaba masuud haki kaasin oo ka tirsan jaamacadda istinye ee dalka turkiga
aragtida Maraykanku aad ayay muhiim ugu tahay wadamada Sacuudiga iyo Masar mana doonayaan in ay ka hor yimaadaan qaraarka Mareykanka. Waxaanan dhihi karnaa weli way aaminsan yihiin marka la barbar dhigo sida ay uga hadleen madaxda dalalka Turkiga, Iran iyo Urdun.
Hase ahaatee Cabdiraxmaan Sahal, agaasimaha xarunta Al-Irshaad ee daraasaadka kooxaha xag jirka, ayaa qaba in kala daadsanaanta carabtu ay ka timid dhibaatooyinka waddan walba goonidiisa u haystaan.
Kala qaybsanaanta caalami islaamiga duurka ay kala qaybsan yihiin oo libara ah dagaalo badan oo aabacaan xataa uu ka socdo wadamada qaarkood sida Suuriya, sida Yemen, sida Liibiya, sida meelo fara badan ayaa keenaysa in tabardari ay jirto. Marka tabardari baa jirta, tabardaridaas waa mid keenaysa xataa inay wadamadaas intaa la eg
madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa gabagabadii shirka wadamada Islaamka Mareykanka si kulul ugu eedeeyey in uu lumiyey dhexnimadii uu ka taagnaa arrinta Bariga Dhexe. Hadda wixii ka dambeeyana aanan lagu kalsoonaan karin, isagoo xusay in si ay uga dhiidhiyaan go'aanka uu Trump Qudus caasimada Israa'il ugu aqoonsaday ay dacwad Washington ka geyn doonaan golaha ammaanka.
Al-Wilayatu Mutahida lam ta'ud وسيطا نزيها يلا نقبل نحن كفر
مرايكم كما أهان دحدحادية عدالة هدي آنون هاي فلسطينيين عرب إيا مسلمين با ما أقبالي كرنا إن مرايكم كؤونا دحدحادية صببتو عشرو ضها وقفضو إلا الدونيو إن لقيها لدحدحادية وإنو يهي مذهوفا وعن دمنا أجنجير وحاكلو آنو آذي دونا قلها أمانكا si uu u buriyo qaraarkan. Waxaa jira qodob loo ogolaanayo inaan golaha ammaanka u gudbino mooshin aanu cod ku yeelanaynin Mareykanka, sababtoo ah mooshinkan isaga ayuuba ka dhan yahay.
Laakiin dad badan ayaa su'aalo ka qaba sida uu golaha ammaanku u qaadan karo tallaabo ka dhana Mareykanka, iyadoo haddii ayba qaataan uu Cabdiraxmaan Sahal rumaysan yahay in fulinteeda ay adkaan doonto.
Golaha ammaanka runtii waxyaabaha sidan dooni oo kale waa shaqadiisii weeye oo khatar gelin kara amniga dalka, dalalka iyo qaaradaha gelin kara. Laakiin haddana waa meel oo ay aynan magaraysa saameyn weyn ku lahayn wadamadan caalamka islaamiga. Marka ilama aha inay xal noqon doonto, waayo intaas oo go'aamo ka soo baxay baa jiray UN kula saareen ama Security Council-ka oo fulin.
Madaxda Islaamku waxa ay aad ugu celceliyeen in Mareykanka oo garwadeen ka ahaa geedi socodka nabadda Bariga Dhexe uu sifahaasi lumiyey. Haddaba saameyn noocee ah ayay Washington ku yeelan kartaa in dibadda laga geeyo hanaanka nabadaynta gobolkaasi? Waa kan Cabdiraxmaan Sahal.
Waxaa suurtagal ah marka inay fursad fuushku inay fursad hesho maadaama ay ku guuleysteen Suuriya waxa ka socda, inay fuushku inay fursad helaan waa laga yaabaa, oo kaalinta buuxiyaan Ingiriiska inay buuxiyaan baa laga yaabaa, Democratic buuxiyaan baa laga yaabaa. Calaqal in morally ama ethics qiyam ahaan qiyamkii Mareykanka laga sheegay jiray meesha dhaawac weyn uu ka soo gaaro ayaa u badan tahay.
Guud ahaan barnaamijkeenii umuuraha Islaamka waa naga intaas. Intaynu toddobaadka dambe dib u kulmayno, nabadgelyo.
Jaafar Kukaay ayaana soo jeedinay umuuraha Islaamka halkaa dhigistaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigaysanaysaan Washington. Haatana ku soo dhawaada lama hubo iyo codkii Cabdidiin.
codkaasi macaan ee fanaanka Cabdidiin ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Intan mar kale hawada ku kulmayno dhammaan VOA wax idin leedahay sidaas iyo nabadgelyo.
Stay tuned for all the hits.